hammada farq. Uning ifora edi quyosh kabi. Uchratdim qancha go'zal sanamlarni. Topmadim biror bir o'xshash jihat. U go'yo yulduzlar ichida oy. U yetti go'zal xislatlarga boy. Kerak edi menga undagi axloq. Yo'q, muhim emas taqomat va chiroy. U edi menga eng yaqin bir dardkash. Mehribonchilik yaqinlar tillo. U edi ishonchim qirolichasi. Yo'q edi menda unga nisbatan gumon. Usiz bu dunyo bo'ldi menga qafas. Unga do'stlarim ham qillarda havas. Ko'z ochib ko'rganim edi meni birinchim. Nega kelmaydi sado? Nega hamma jim?
Shamol kabi sochilni tug'unlar. Hech kim endi qiziqmas biz bilan. Ikkimiz ham ketganmiz har tomon. Qaytmaymiz endi. Lolalardek ochilik behuda. Bahorga muhtoj bo'lish har zumda. Bizni bahor ham qutqara olmas. Nahotki endi tengsiz sanam gilam. Tunlari kim bilan sharan suhbat qurar. Bu savollar meni tinch qo'ymaydi endi. Meni kim qutqarar?
Uni ko'zlari edi tiniq sohil. U bilan g'amlar bo'lardi unut. Shivirlab go'shakda sokka so'zlash. Shabot timsol dilni yetardi xushnud. U meni o'rgatdi qilishga parvoz. Qilgandik qancha cho'qqilarni zabt. Endi pastga qarab titraydi vujud. Eh, o'ylamay uchibman juda baland. Urkitga cho'natib qo'ydim yo'limni. Atrofimda tumanlar egalladi. Men kulib shodon ko'rsatib bo'lsam. Biroq bu tabassum oddiy san'ati sar. Usiz bu dunyo bo'ldi menga qafas. Unga do'stlarim ham qillardi havas. Ko'z ochib ko'rganim edi meni birinchim. Nega kelmaydi sadam? Nega hammacham?
Shamol kabi sochilni tug'unlar. Hech kim endi qiziqmas biz bilan. Ikkimiz ham ketganmiz har tomon. Qaytmaymiz endi. Lolalardek ochilik behuda. Bahorga muhtoj bo'lish har zumda. Bizni bahor ham qutqara olmas. Nahotki endi tengsiz sanam gilam. Tunlari kim bilan sharan suhbat qurar. Bu savollar meni tinch qo'ymaydi endi. Meni kim qutqarar?